Halo,
Halo,
jumpa lagi.
iya, Mbak
Maaf
Bandi,
ganggu.
iya,
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Autocars Gamat.
oke,
Boleh tuh puan ada tanya kereta kat sini?
ah, ada tanya gitu,
Ya, di mana puan?
ah, saya daripada mana?
Di mana mana?
Kuantan,
Oh, Kuantan. Puan tengah kerja, tengah busy ke apa? Tak busy, saya WhatsApp.
Tak nak pergi
Boleh
ambil
tak?
anak sekolah.
Oh,
Ah, tak
kita
apalah,
cakap
cakap je
lah.
lah.
Oh, ni kan.
Ah, cakap
Puan
lah.
ni
Ah,
apa? Loan kedai ke macam mana?
ah, kena buat loan kedai. Itu akan nak tanya dulu kan. Apa
Boleh.
kereta Alza dia tahun 2014 ada ke?
14 pun kalau kita tahu macam tu ada, tapi kalau nak deposit pun tinggi.
Berapa deposit dia?
Kalau tahun-tahun baru sikit macam tu 10,000 ke atas lah.
Oh, habis tu kereta Azza yang boleh buat full loan je, tahun bila?
Kan nak buat full loan kan ya?
Ah, nak buat full loan.
Full loan masuk bank lah. Boleh?
Oh, kena yang kredit eh?
Tak, kalau bank pun boleh. Public ke. Kita masuk. Biasa kita masuk bank dulu lah. Kata dulu baru kita masuk
Ah.
Ion ataupun Chinese lah.
Ah. Dia, dia, WhatsApp akan lah sebab akan nak kena keluar lah.
Nah,
Okay,
boleh.
WhatsApp kan?
Okay.
Okay,
Okay.
terima kasih. Assalamualaikum. Salam.